Když chce někdo provést budovou Českého rozhlasu tady na Pražských Vinohradech, vždycky chce vidět i náš páternoster. Ještě před pár lety jste se jím mohli dokonce svést, dnes už ho tu máme spíš na okrasu. No a jeden hodně výjimečný páternoster mají taky v Olomouci. Věřte, nevěřte, vozí se tam na něm brambory. Vědci z Univerzity Palackého díky tomu chtějí vyzrát i na ty nejzákeřnější nemoci natí a hlíz. A my vám k tomu v dnešním experimentu povíme víc, tak vám přeju klidné sobotní dopoledne. V Olomouci vyvinuli zvláštní stroj. Vypadá jako zmenšený výtah páternoster, ale místo lidí vozí brambory, nakažené různými nemocemi. Ve svém nitru má mnoho objektivů a jednotlivé hlízy i natě snímá z různých úhlů. Z takové databáze fotek se pak umělá inteligence naučí rozpoznávat nejen konkrétní nemoci, ale i jejich stádia.
Toto je páternoster na brambory.
Přesně tak, toto je přístroj, který dokáže monitorovat růst hlízek brambor.
S Pavlem Klimešem stojíme ve vývojové laboratoři Katrin Univerzity Palackého v Olomouci. A před námi je 2 metry vysoká, asi 1,5 metru dlouhá skříň. Když se podíváme do útrob páternosterů, tak uvidíme zvláštní soukolí, na kterém je uchyceno několik asi 1,20 metru dlouhých přihrádek,
kam se vleze přes 900 brambor.
My tady už máme připravených několik mističek pro malé brambory. Ty si teď tedy vložíme do toho páternosteru.
Přesně tak. A přístroj můžeme zapnout.
Soukolí se rozjelo a všechny přihrádky i s našimi mističkami s bramborami se začaly pohybovat nahoru, pak zase dolů, jako ve starém výtahu v páternosteru. To ale není jenom tak samoučelné. Tady někde uprostřed je fotoaparát.
Tady je takový tunel, kde je 28 kamer ve 4 řadách a každá ta řada fotí naše misky z boku, z vrchu nebo ze spodu.
V páternosteru je navíc možné nastavit klimatické podmínky, přesnou vlhkost, teplotu anebo osvětlení. Vědci tak nasimulují prostředí třeba i konkrétního skladu. A pak i týdny sledují, jak se v něm bramborám bude dařit.
Budeme je fotit každý den a můžeme udělat časozběrné video.
Páternoster teď před námi vozí a fotí hlízy různých odrůd. Podle vedoucího výzkumné skupiny Pavla Spíchala jsou nakažené mnoha nemocemi.
Protože s naším zájmem je jednak vyselektovat takové odrůdy, které budou odolnější vůči těm chorobám, které testujeme, ale zároveň by měl posloužit i k tomu, abychom mohli testovat přípravky, které by mohly účinně bojovat nebo oddalovat vývoj těch patogenů na těch hlízách.
Snímky z páternosteru zpracuje umělá inteligence. Umožní vědcům vytvořit aplikaci na rozpoznávání nejen nemocí, ale i jejich stádia.
Pomůže vytvořit jakýsi model, který bude schopen rozpoznávat ty jednotlivé patogeny a bude potom schopen i předvídat, kdy je dobré vyskladnit odrůdy, aby už nedošlo k zásadnímu rozvoji těch chorob, které se tam běžně vyskytují na každé slupce té hlízy.
Takže si můžeme představit třeba nějakého zemědělce, který pomocí té aplikace zjistí, tato brambora je něčím nakažená, ale zatím je to ještě v pořádku, zatím je to v raném stádiu, zatímco tato brambora už je na tom špatně, to už musíme vyhodit.
Tady tuhle tu aplikaci by potom měli používat hlavně zpracovatelé brambor, kteří ve svých skladech používají optické senzory, čili běžné kamery, běžné foťáky. Ta naše aplikace by teda měla být zapasovaná v podstatě do toho rutinního provozu.
Páternoster využije i mezinárodní tým vědců v projektu Patafest. Jeho hlavním cílem je bojovat proti nemoci zebračip, která ničí úrodu hlavně v Latinské Americe.
Ta napadaná rostlina je taková prostě zakrslá, dochází k opravdu velkým ztrátám. Naši kolegové v Ekvádoru ti říkali, že mají napadeno zhruba 90% polí a ty ztráty celosvětově se uvažují někde okolo vyšších $100 milionů.
Vysvětluje Michal Motyka z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Katrin Univerzity Palackého v Olomouci.
V tom Ekvádoru to dopadlo tak, že si musí vlastně neinfekční hlízy dovážet z Peru, protože na území Ekvádoru už nejsou schopni najít prostě zdravé hlízy.
A v boji se zebračipem, ale i dalšími nemocemi pomůže právě páternoster olomouckých vědců. Ti věří, že aplikace na rozpoznávání přítomnosti i stádia nemocí budou zpracovatelé brambor ve velkém používat za 5 let. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment už jste slyšeli reportáž o páternosteru na brambory, ve kterém olomoučtí vědci fotí jednotlivé odrůdy nakažené různými nemocemi. Se svým strojem se zapojili i do mezinárodního výzkumu, který bojuje s nemocí zebračip. Ta ničí úrodu hlavně v Americe. Jak konkrétně bramborám škodí? Reportér Michal Šafařík se na to zeptal vedoucí olomouckého výzkumného týmu Nurie de Diego z Univerzity Palackého.
Hlavní problém je, že ta nemoc snižuje hodnotu brambor. To se projeví hlavně po smažení nebo vaření. To ale ještě nutně neznamená, že samotná rostlina nějak moc trpí.
A je nebezpečné jíst takové brambory?
Není to nebezpečné, ale takové brambory chutnají hůř, protože nemoc mění chemické složení brambor. Problém tedy je, že ve finále máte nekvalitní a v normálním obchodě neprodejnou bramboru. Zákazníci by ji prostě nechtěli.
A můžeme nějak shrnout, jaké jsou ztráty na úrodě brambor?
Nemůžu říct kolik, ale jakmile se jednou nákaza vyskytne, je hned na celém poli. Takže nakonec můžete přijít o úrodu z celého pole. To proto, že tu bakterii přenáší malá muška, která jednoduše jí a pije znati brambory. A když pak začne sát z jiné rostliny, přenese tam i tu nemoc. Zebračip se tak může šířit velmi rychle i na jiná pole.
Zebračip ničí úrodu hlavně v Latinské Americe. Může se dostat i do Evropy?
Očekáváme, že přijde, a to kvůli změně klimatu. Máme teplejší a teplejší zimy, stejně tak jara a horká léta. To jsou ideální podmínky na šíření zebračipu. Létá více much, jsou energičtější, aktivnější, žijí déle. A i bakterie mají lepší podmínky množit se v rostlině.
Ideal conditions to be grown in the plant.
A co můžeme udělat, aby se zebračip do Evropy nedostal?
Prevence je asi proveditelnější spíše na samotných polích. To znamená, že lidé využijí různé strategie k zabránění muchám, aby se dostali na rostliny. To můžou být repelenty, které to těm malým muškám prostě nedovolí. Obchod je dnes ve skutečnosti velmi otevřený, takže by bylo opravdu obtížné ho kontrolovat, včetně obchodu mezi Evropou a Amerikou. Ale můžeme se bránit těmi strategiemi, které jednoduše zabrání přenosu na polích a kontaminaci samotných brambor.
Vy sama se ve svém výzkumu zabýváte vlivem stresorů, tedy nepříznivých podmínek na rostliny obecně. Sucha, vedra, nemocí a podobně. Můžou takové stresory rostlinám někdy i pomáhat?
Když nejsou příliš vážné a intenzivní, pak určitě. Podobně jako se lidé připravují na nemoci očkováním. U rostlin je to stejné. Když například trpí nedostatkem vody nebo úderům veder, naučí je to, jak se těmto podmínkám bránit v budoucnosti.
Takže by to mohla být výhoda třeba v době klimatické změny.
Rozhodně. Například pěstitelé anebo prodejci zavádějí cosi jako otužování rostlin. Uvádějí rostlinu do stavu slabého stresu, aby pak mohla růst lépe i v případě většího stresu.
Povídali jsme si s Nurií de Diego, vědkyní Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vám děkuju.
Děkuji za možnost si popovídat.
Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
9 hodin 25 minut, tady je stále Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. V centru BioCEF ve Vestci u Prahy začala tento týden fungovat nová laboratoř pro práci s nebezpečnými viry. Špičkové vybavení umožní vědcům zkoumat například žloutenku typu B nebo různé koronaviry.
Když zjistíte něco v této laboratoři, tak pro preklinický výzkum je zcela nezbytné ověřit to na zvířecích modelech. A unikátní je, že máme obě laboratoře pod jednou střechou.
Přibližuje Rud Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy význam v BioCEFu nově otevřené laboratoře pro práci s nebezpečnými viry. Potřebných 65 milionů korun šlo většinou z evropských dotací, potvrzuje Zdeněk Hostomský z Národního ústavu pro virologii a bakteriologii.
Takovou laboratoř jsme potřebovali, takže jsme použili ty evropské peníze. Ale taky jsme z UOHB poskytli nějaké peníze, aby se to mohlo udělat.
První výzkumy se budou týkat horečky Rift nebo covidového viru. Z BioCEFu Eva Kézrová, Radiožurnál.
Nejméně na čtyřech regionálních železničních linkách v Česku by mohly do budoucna jezdit vodíkové vlaky. Ukázal to čtyřletý česko-norský průzkum vědců z Vysoké školy chemicko-technologické a Ústavu jaderného výzkumu ŘeŠ. Analyzovali tratě, kde by vodíkové vlaky byly výhodnějším ekonomickým i environmentálním řešením oproti jiným technologiím.
V
Na první pohled jsou vodíkové vlaky téměř k nerozeznání od běžných vlaků, které známe. Nad střechou jen chybí sběrač proudu. A taky oproti klasickému diesel-elektrickému přenosu neslyšíme hukot spalovacího motoru, který vyrábí trakční elektřinu. Místo něj najdeme jednotku rozkládající vodík.
Jsou to primárně jakoby integrované jednotky, to lokomotiva s vagónama, je to vlastně integrovaná jednotka, která se skládá z několika vozů, které jsou vzájemně propojené, takže se s tím dá jako i procházet skrz. A tyhle ty jednotky mají na střeše instalovanou vlastně tu technologii, to znamená palivový článek, skladování vodíku a podobně, ale v podstatě, když v tom vlaku jedete, tak vlastně nepoznáte, na co to jede.
Popisuje vodíkové vlaky místopředseda České vodíkové technologické platformy Martin Pajdar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. S dalšími vědci zkoumal regionální neelektrifikované tratě v Česku, kde v současnosti jezdí dieselové soupravy, pokračuje Lukáš Polák z UJV Řeš.
Analyzovali jsme dohromady 8 linek v České republice, jedna z toho je dokonce přeshraniční linkou mezi Českou republikou a Saskem. Jsou to linky, řekněme, víceméně v severovýchodních Čechách, v západních Čechách, v Moravskoslezském kraji. Jsou to linky, které jsou dneska z drtivé části neelektrifikované, jsou v podstatě regionální linky, rychlíkové, případně spěšných vlaků. A na těchto linkách jsme právě vypočítávali různé ekonomické faktory toho, co by obnášelo nasazení těchto alternativních pohonů, včetně vodíkové.
Proč právě tyhle linky jste si vybrali?
Nebyla to náhoda. V České republice je dneska elektrifikovaná pouze třetina z těch 9000 kilometrů stávajících a my jsme k ním došli postupnou metodikou, kterou jsme si vyvinuli právě ve vazbě na to, řekněme, které ty linky dneska ještě elektrizované nejsou, kde v jaké fázi je případná elektrizace plánovaná v dohledné době, kde je jak hustá, řekněme, nejen osobní doprava, ale i nákladní doprava a samozřejmě to, jaké ty linky mají profil, jakou mají délku a tak dále, kolik vozidel je tam provozovaných a z toho nám právě vyšlo, které ty linky by mohly potenciálně být zajímavé právě pro tyto alternativní pohony.
Studie ukázala, že nasazení vlaků s vodíkovým pohonem by bylo možné u linky R14, tedy z Pardubic do Liberce, linky R21 z Prahy do Tanvaldu, R22 z Kolína do Šluknova a linky SP14 z Jeseníku do Záhřebu na Moravě, pokračuje Lukáš Polák.
Současně je potřeba ještě udělat hlubší ekonomickou rozvahu a samozřejmě podívat se na to i z dalších nějakých technicko, nejen ekonomických, ale i sociálně ekonomických dopadů, protože na těch linkách, které jsme uvažovali, nejsou dneska provozovány pouze rychlíkové vlaky, je zde další regionální doprava, je zde vazba na osobní vlaky, ale i třeba na regionální autobusovou dopravu. Jsou zde zájmy objednavatelů, ať už je to ministerstvo dopravy, ať jsou to jednotlivé kraje.
Dalším problémem je cena vodíku, dodává Martin Pajdar.
Asi není tajemstvím, že třeba plnící stanice na vodík, která je provozovaná v Praze na Barrandově, tak má v současné době cenu asi tuším 20 euro za kilogram vodíku. Je to velmi vysoká cena z hlediska toho, že zhruba ty osobní auta jezdí 100 kilometrů na kilo vodíku, tak se to tak zhruba dá přepočítat, v jakých cenových relacích se pohybujeme. No a potom je druhý problém té obnovitelnosti, protože v momentě, kdy ten vlak má jezdit, tak asi bude jezdit celoročně a my potřebujeme prostě vodík ideálně vyrobený z obnovitelných zdrojů a když by obnovitelný zdroj třeba fotovoltaický panel, no tak v lednu toho vodíku moc nevyrobíme a naopak třeba v červenci nebo květnu vyrobíme vodíku dramaticky více.
Jen vybudování plnicích stanic zabere několik let. Vědci proto očekávají, že nejdříve by vodíkové vlaky mohly po českých železnicích jezdit v roce 2030. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Jak si doma vyrobit oblak, nebo jak zblízka vypadá velká bouře a v čem se liší blesky na Zemi a na Jupiteru? Zajímavé přednášky nabídnou odpolední oslavy 60. výročí vzniku Ústavu fyziky atmosféry. V sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze budou k vidění taky modely sondy JUICE anebo českého Magionu. Jedinečným zážitkem bude ale sledování polární záře, i když to nebude ta skutečná.
Tenhle přístroj se jmenuje Planeterella a aby jsme tu polární záři dosáhli, tak se potřebujeme dostat vlastně do vyšších partií atmosféry.
Vysvětluje David Píša z Ústavu fyziky atmosféry.
Začneme snižovat tlak tady vakuovou vývěvou, která nám začne obsah tohohle z toho skleněného domu zčerpávat, odsávat z něj vzduch. Tím pádem si tu atmosféru uvnitř trošku naředíme, což nás vlastně posuje do těch vyšších partií atmosféry, kde probíhá ta samotná polární záře.
Je to vlastně skleněná kopule. Mně to přijde trošku jako poklop na cukroví, akorát pod tím nemáte samozřejmě ty sladkosti, ale dvě kovové koule.
Vidíte na displeji, že nám klesá tlak uvnitř té skleněné kopule. Teďka jsme někde okolo 1,5 milibaru, což odpovídá výškám nějakých 80 kilometrů. Teďka zkusíme, jestli se nám podaří vyvolat polární záři.
Váš kolega Zbyšek Mošna, taktéž z Ústavu fyziky atmosféry, mezi tím zhasnul světlo, abychom dobře viděli, a už je vidět, že tam problikává taková fialová barva.
Ano, tak teďka v té kopuli samotné vidíme takový světelkující obláček a je to světelný efekt, který je způsoben tím, že drobné částice elektronik se nám urychlí a začnou se nám srážet s tou zbytkovou atmosférou, která tam pořád v té kopuli zůstává. A atomy a molekuly té zbytkové atmosféry vyzáří tu přebytečnou energii ve formě světla.
V té kupuli je koule, představuje země kouli. Právě kolem ní je vlastně ta růžovo-fialová barva. Polární záře, pokud vím, ale může mít různé barvy.
V této kupuli je hlavně vzduch, tam je hlavně dusík, takže ta barva je fialová. A v zemské atmosféře můžeme pozorovat polární záře, které jsou červené, zelené. To je vlastně způsobené tím, že se tam nachází atomární kyslík, to znamená, nejsou tam dva atomy, ale vyskytuje se tam samostatně. V polární záři máme velké spektrum barev, ale nejsou tam úplně všechny.
Takže za normálních okolností bychom ze Země mohli vidět polární záři jen vlastně za horizontem nebo v jednom směru, kdežto tady v tom vašem simulačním přístroji můžeme vidět vlastně kolem celé naší planety.
Přesně tak, je to něco, jako bychom dosedli do nějaké kosmické lodi a vyletěli vlastně, vzdálili se od Země a pozorovali tu polární záři vlastně na Zemi z nějaké větší vzdálenosti.
Jak vlastně vzniká polární záře? Jeden z nejčastějších jevů vesmírného počasí.
Vlastně nárazy nabitých částic do zemské atmosféry, hlavně když se na Slunci stane něco neobvyklého a dochází třeba k tomu, že ve slunečním větru jsou poruchy v magnetickém poli, případně je změna hustoty a to dovoluje těm částicím, aby se dostaly blíže Zemi a rozsvítily tu atmosféru.
Není to tak dávno, co jsme se všichni těšili na polární záři, protože meteorologové ji předpovídali, ale nakonec nebyla vidět. Takže co rozhoduje o tom, že nás mine?
První věc, která mě napadá, je počasí. Přítomnost oblaků je docela velký problém. A druhá věc je taková, že my to můžeme odhadnout, můžeme říct jenom pravděpodobnost, z jakou se ta polární záře objeví. Můžeme odhadnout rychlost slunečního větru, můžeme to dokonce přesně změřit magnetické pole, ale nakonec je to takové trošku překvapení, co vlastně se z toho vyvine.
Kdo ale dnes přijde do sídla Akademie věd na Národní třídě v Praze 1, tak určitě polární záři uvidí. Ústav fyziky atmosféry tady oslavuje 60 let svého vzniku. Pro experiment Eva Kézerová, Radiožurnál.
A ještě jednu reportáž pro vás máme v dnešním experimentu. Vědci říkají, že detektory gravitačních vln nasadili astronomii uši. Pomocí vln mohou poslouchat dění ve vesmíru, které není vidět. Není to ale jednoduché, trvalo skoro 100 let, než se podařilo vynalézt účinnou technologii. V budoucnu vznikne několik dalších observatoří gravitačních vln na Zemi i ve vesmíru. Co s nimi bude možné zachytit, vysvětluje německý astrofyzik Christian Stegmann.
Einstein nám ukázal ve své obecné teorii relativity, že se prostor sám o sobě může deformovat. Může se houpat, vyklad není pevný. Vesmír se otřásá a umíme to změřit. V roce 2015 se to podařilo přímo. Před pár měsíci bylo zveřejněné měření pomocí pozorování pulzarů. Jak to říká jeden z mých kolegů, nasadili jsme astronomii pár uší.
Co s nimi můžeme poslouchat?
Vesmírem musí něco pořádně zatřást, aby to dolehlo až k nám na Zemi. Třeba když se slévají dvě černé díry, tak v tom okamžiku, kdy splynou, se časoprostor velmi deformuje a vznikají silné gravitační vlny, které k nám putují stovky milionů světelných let a dorazí jen jako titěrné výkyvy. Pro představu, na vzdálenostech několika kilometrů zaznamenáme odchylky jen o velikost tisíciny průměru atomového jádra.
Měření tohoto druhu se podařilo teprve v posledních letech. Můžeme tak v budoucnu čekat nějaké převratné objevy?
Určitě ano. Momentálně se mluví o velkém evropském projektu, který se jmenuje Einsteinův teleskop a bude právě teleskopem gravitačních vln. Měl by být umístěný 200 metrů pod zemí na velmi klidném místě. Bude mít tvar rovnostranného trojúhelníku o straně 10 kilometrů. Vybudujeme skutečně systém tunelů dlouhých dohromady 30 kilometrů, velkou výzkumnou infrastrukturu. S ním se chceme podívat hluboko do historie našeho vesmíru, do období, než vznikly první hvězdy, více než 13 miliard let do minulosti. A jsem si jistý, že se dožijeme velkých překvapení.
To je doba, o které zatím skutečně nic nevíme?
V tomto okamžiku opravdu nic nevíme. Máme mnoho spekulací, modelů, ale jsou to všechno jen kreativní myšlenky. Jako experimentální fyzik bych se chtěl podívat, jestli to tak doopravdy bylo. Třeba jak při velkém třesku vznikly prvotní černé díry a jak se ve vesmíru rozmístily, než se zrodily první hvězdy. Existují modely, jak by to mohlo být, ale potřebujeme se tam opravdu podívat. A Einsteinův teleskop nám nabídne šanci, abychom to mohli uskutečnit.
Einstein teleskop bietet uns genau diese Chance, das zu tun.
Zatím ale není ani jasné, kde teleskop bude stát. Rozhoduje se mezi Holandskem, Sardinií a Lužicí. Bude to ještě napínavé?
Ja, das ist sicherlich, das ist ganz spannend. Es ist vor allen
Ano, určitě je to napínavé, účastnit se takhle velkého evropského projektu. Celá Evropa se shodla na tom, že chceme tento přístroj postavit. Je to skutečně napínavá doba. A jako Evropa jsme tak dostali šanci otevřít nové okno do kosmu a při pohledu do jeho hlubin budeme sedět v první řadě. To je úžasná vyhlídka.
In der ersten Reihe zu sitzen. Das ist eine ganz tolle Aussicht.
Kromě Einsteinova dalekohledu se gravitačními vlnami bude zabývat i německé centrum pro astrofyziku právě v Lužici, poblíž českých hranic. Přinese to něco i české vědě, nebo spíš vědci budou odcházet za hranice?
Fyzika v Česku, také astronomie a astrofyzika se podílí na mnoha mezinárodních projektech. Je to síťově propojená spolupráce mezi výzkumnými týmy i průmyslem. A právě teď stavíme německé centrum pro astrofyziku ve Zhořelci Görlitz. Je to na německo-polské hranici. Říkám s nadsázkou, kdyby byla česká hranice o kousek blíž, postavili bychom to právě tam. Posilujeme tím celou síť v centrálních regionech Evropy. Stavíme mosty přes vědu. Využíváme potenciál v Česku, Polsku i východním Německu, abychom se mohli společně posilovat a hrát ještě větší roli i ve vědě. Tuto šanci nabízí nové centrum ve Zhořelci. Tuto šanci nabízí samozřejmě také to, že usilujeme o stavbu Einsteinova teleskopu. I když to samotné místo leží v Sasku, bude mít velký přesah i přes hranice.
Uzavírá Christian Stegmann, astrofyzik, představitel vznikajícího německého centra pro astrofyziku. Martin Srb, Radiožurnál.